Vuorossa on uskonnon kurssin Uskonto ja maailmankatsomus, toinen osa, Raamattu ja sen vaikutus kulttuuriin. Minä olen Anneli Leppänen, uskonnonopettaja Puolalanmäen lukiosta Turusta.
Ja minä olen Irina Nikkanen, Raision lukion aikuislinjalta.
Viime kerralla pohdimme sitä, mitä on uskonto, ja havaitsimme sen varsin monitahoiseksi ilmiöksi. Tässä ohjelmassa katsomme, mikä asema pyhällä kirjalla uskonnossa on. Tutustumme erityisesti kristinuskon pyhään kirjaan Raamattuun, sen rakenteeseen, tutkimukseen ja tulkintaan, sekä siihen, miten Raamattu on aikojen kuluessa vaikuttanut yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Monilla suomalaisilla on kotonaan yksi pyhä kirja, Raamattu, mutta pyhiä kirjojahan on eri uskontojen piirissä monia.
Niin. Muslimeillahan on Korani, juutalaisilla taas meidän vanha testamenttiamme vastaava pyhä kirja. Hinduilla on erittäin laaja kirjakokoelma, jota kutsutaan Vedaksi. Ja buddhalaisilla on oma kokoelmansa Tripitaka. Nämä ovat ehkä ne tärkeimmät pyhät kirjat maailmassa.
Mutta mikä tekee sitten jostakin kirjasta pyhään? Miten pyhä kirja eroaa tavallisesta kirjasta?
Pyhä kirja on todellakin kaikissa suurissa maailmanuskonnossa aivan olennainen asia. Koko uskonto perustuu pyhään kirjaan, koska siihen katsotaan sisältyvän ilmoitus. Uskovien käsityksen mukaan Jumala tai Jumalat ovat ilmoittaneet itsestään ihmisille. Tämä ilmoitus on koettu jollakin erityisellä tavalla, esimerkiksi näyssä, unessa tai elämän kohtaloissa, ja on sitten kirjattu pyhiin kirjoituksiin. Lähi-idän uskonnot, kristinusko, islam ja juutalaisuus ovat hyvin korostetusti ilmoitususkontoja. Pyhässä kirjassa on ilmoitettu, mikä on Jumalan tahto ja miten ihmisen tulisi elää. Sen tähden pyhä kirja on aivan erikoislaatuinen.
Kirjoitusten pitäminen pyhänä näkyy myös käytännön elämässä. Pyhää kirjaa pitää kohdella arvokkaasti. Entisaikaanhan pyhä kirja hävitettiinkin kunnioitettavasti, esimerkiksi maahan hautaamalla, kun se oli kulunut käyttökelvottomaksi. Kirjan arvostelu saattaa johtaa jopa hengenvaaraan. Niinhän kävi taannoin esimerkiksi Salman Rushdin tapauksessa.
Tosin pyhän kirjan asema ja arvo eri uskonnoissa vaihtelee varsin paljon. Uskonnon kannattajatkin voivat olla erimielisiä siitä, miten tarkkaan pyhien kirjojen ohjeita pitäisi noudattaa. Juutalaisuudessa, kristinuskossa ja jopa islamissa on paljon muodollisia kannattajia, joiden arkipäivään pyhä kirja ei paljon vaikuta. Mutta sitten on myös ryhmiä, jotka haluaisivat, että pyhät tekstit määräisivät lakeina koko yhteiskuntaa. Tästä esimerkkinä vaikkapa Egypti ja Algeria, jossa islamilaisen lain eli sharian saaminen ainoaksi laiksi on aiheuttanut levottomuuksia jo usean vuoden ajan. Seuraavassa Puolalanmäen lukion oppilaat vastaavat kysymykseen, minkälainen kirja on Raamattu?
Pyhä kirja. Vanhojen viisaiden miesten kirjoitelmia.
Täydellinen romaani.
Raamattu on vanha kirja, jota monet ihmiset lukevat pyhänä kirjana. Ja se sisältää monia hyviäkin elämänohjeita ja kaikenlaista vanhaa viisautta.
Sehän on niin kuin kirjakokoelma, että se on syntynyt pitkään kuluessa ja erilaisissa tilanteissa. Mutta siinä on kuitenkin sellainen yhteinen punainen lanka. Eli se, että mitä Jumala odottaa ihmisiltä ja miten pitäisi elää.
Se on yksi kirja muiden uskontojen pyhien kirjojen joukossa.
Tämä on roja totta, mutta niin, sillä on kuitenkin ollut merkitystä paljonkin.
Kristikunnan historia tavallaan, eihän ne kaikki tarinat tietystikään ole totta. Mutta niinku, se on niinku, tavallaan niinku, hirveän tärkeää kuitenkin. Niinku, sitä, niinku, kyllä osa niistä on sellaisia, että on, voi niinku, lukeakin, koska ne on tavallaan seikkailukertomuksia, varsinkin nämä vanhan testamentin.
No, Raamatussa opetetaan, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia.
Kristittyjen pyhä kirja, Raamattu, on maailman levinnein kirja. Raamattu-sana tulee kreikan kielestä sanasta grammata, joka tarkoittaa kirjoitukset. Raamattu onkin kirjoituskokoelma, kirjasto, jossa on 66 hyvinkin erityyppistä kirjaa. Se kuvaa elämää laidasta laitaan. Se kuvaa ihmisten kaipuuta ja etsintää, tuskaa ja pelkoa, kun hän on erossa Jumalasta, ja toisaalta sisäistä rauhaa, kun hän on kohdannut Jumalan. Raamattu sisältää jännityskertomuksia, rakkauslauluja sekä arkipäivän ohjeita.
Raamatun alkuosassa Vanhassa testamentissa on pääosin kolmen tyyppisiä kirjoja. Historiakirjat kuvaavat Israelin kansan vaiheita ja suhdetta Jumalaan. Runo- ja mietekirjoihin kuuluvat esimerkiksi sananlaskut.
Mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aerusta ja ota opiksesi. Parempi katolla taivasalla kuin toraisan vaimon kanssa. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.
Profetaaliset kirjat katsovat tulevaisuuteen ja neuvovat ja ohjaavat elämään Jumalan tahdon mukaan. Uuden testamentin puolelta löytyy myös historiakirjoja, evankeliumit ja apostolien teot, jotka kuvaavat Jeesuksen toimintaa ja ensimmäisten kristittyjen elämää. Siellä on myös 21 kirjettä, joista suurin osa on apostoli Paavalin kirjoittamia opetuksia ja ohjeita seurakunnille.
Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee.
Vanha testamentti on alun perin kirjoitettu heprean ja osin aramean kielellä. Uusi testamentti taas kirjoitettiin suoraan ajan sivistyskielellä kreikaksi. Ensimmäiset vanhat käännökset olivat Septuaginta, joka oli vanhan testamentin käännös kreikaksi, sekä Vulgata, koko raamattu latinaksi. Ne ovat peräisin jo vanhalta ajalta. Uskonpuhdistuksen ihanteen mukaan raamattua ryhdyttiin 1500-luvulta lähtien kääntämään innokkaasti uusille kielille. Tällä hetkellä raamattu tai sen osia on käännetty yli 2000 kielelle.
Raamattuahan on myös tutkittu varsin paljon.
Raamattu on todellakin maailman tutkituin kirja. Jonkin verran tutkimusta esiintyi jo keskiajalla ja varsinkin uskonpuhdistuksen aikana, mutta varsinaisesti niin sanottu historialliskriittinen tutkimus alkoi 1700-luvulla. Tässä tutkimuksessa raamattuun sovelletaan samoja menetelmiä kuin muihinkin vanhoihin teksteihin. Tutkimuksessa tarvitaan alkukielten, eli heprean, aramean ja kreikan tuntemusta, ja siinä pyritään löytämään mahdollisimman luotettava alkuteksti. Historialliskriittinen tutkimus tutkii myös raamatun syntyajan kulttuuriympäristöä. Se selvittelee kirjojen tekijöitä, syntyaikoja ja selittää ja tulkitsee tekstejä. Apuna käytetään niin arkeologiaa, kieli- ja historiatieteitä kuin tietotekniikankin menetelmiä.
Entä minkälaisia tuloksia raamatun tutkimuksessa on saavutettu?
Raamatun kirjojen historiallisessa tutkimuksessa on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Tutkimus on avartanut ja rikastuttanut käsitystämme raamatusta ja sen synnystä. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita Mooseksen kirjat. Pitkään ajateltiin, että Mooses on kirjoittanut nimellään kulkevat 5 kirjaa. Tutkimuksissa huomattiin kuitenkin, että kirjat on koottu 4 lähteestä ainakin 500 vuoden aikana. Moosekselle ne oli nimetty lähinnä siksi, että hän oli juutalaisille erittäin tärkeä, ja hän esiintyy kirjoissa merkittävässä asemassa. Näin saatiin selvitys moniin sisäisiin ristiriitoihin, joita kirjoissa oli. Raamatun historiallisessa tutkimuksessa on todettu, että raamattu pohjautuu pitkään suulliseen perimätietoon, jota monet kirjoittajat ovat merkinneet muistiin ja muokanneet vuosisatojen kuluessa. Vanhimmat vanhan testamentin osat on kirjoitettu jo 1200-luvulla ennen Kristusta. Lopullisen muotonsa vanha testamentti sai kuitenkin vasta noin 100-luvulla ennen Kristusta. Uuden testamentin kirjat sen sijaan ovat syntyneet melko lyhyen ajan sisällä. Noin vuosina 50-150 jälkeen Kristuksen. Sitä prosessia, jossa arvioitiin, mitkä kirjat olivat tarpeeksi luotettavia ja alkuperäisiä pyhään kokoelmaan, kutsutaan kanonisoimiseksi. Kaanon tarkoittaa ohjeellista, pyhää kirjakokoelmaa. Kaanonin ulkopuolelle jätettyjä kirjoja kutsutaan apokryyfikirjoiksi, joka tarkoittaa kätketty, alkuperältään tuntematon.
Koska raamattu on siis syntynyt yli 1000 vuoden aikana, Eikö ole vaarana, että sanoma on ehtinyt muuttua moneen kertaan?
Raamattu heijastaa todellakin monia erilaisia historiallisia vaiheita ja elämäntilanteita. Käsitys Jumalasta ja ihmisestä on muuttunut ja kehittynyt. Esimerkiksi vanhimmissa teksteissä Jumala on lähinnä Israelin Jumala, jota palvellaan yhteisesti kansana. Myöhemmin korostuu Jumalan universaalisuus. Hän on kaikkien kansojen Jumala, jolle ihmiset ovat myös yksilöllisesti vastuussa. Tästä huolimatta Raamatun peruslinja on kuitenkin varsin yhtenäinen, eli Jumalan johdatus näkyy yksityisen ihmisen ja kokonaisten kansojen elämässä. Raamattu on myös kopioitu vuosisatojen ajan, ja tätä työtä on tehty erittäin huolellisesti, joten sanoma ei siinäkään mielessä ole päässyt juuri muuttumaan. Vuonna 1947 Kuolleenmeren rannalla Qumranissa tehtiin erittäin arvokas löytö. Sieltä luolista löytyneet tekstit olivat vanhimmat milloinkaan löydetyt vanhan testamentin käsikirjoitukset, ja ne oli tutkimusten mukaan kopioitu noin 200 ennen Kristusta. Kun näitä vertailtiin nuorempiin käsikirjoituksiin, havaittiin tekstin muuttuneen vuosisatojen kuluessa hämmästyttävän vähän.
Miten Raamattua sitten oikein pitäisi ymmärtää, kun se on noin pitkän ajan kuluessa syntynyt?
Niin, Raamatulle onkin eri aikoina haluttu laatia tavallaan käyttöohjeita, eli siihen voidaan suhtautua monella eri tavalla. Jotkut kristityt pitävät Raamattua erehtymättömänä ja ohjeellisena kaikissa elämän kysymyksissä. Tällaista melko pienen vähemmistön näkemystä kutsutaan fundamentalistiseksi tai äärikonservatiiviseksi. Raamattu on tämän näkemyksen mukaan virheetön ja johdonmukainen kirja, ja se ylittää tieteen tulokset, eikä sitä pidä arvostella. Kristikunnan enemmistö kuitenkin katsoo, että Raamattu on erilaisten ihmisten hyvin erilaisina aikoina kirjoittama kirja, jossa Jumalan ilmoitus kuitenkin näkyy. Raamattuun ei siis voi suhtautua kirjaimellisena totuutena, vaan sitä täytyy tulkita. Seuraavassa kaksi tärkeintä Raamatun tulkintatapaa. Eksistentialistisen näkemyksen mukaan Raamattua pitää tulkita niin, että sen sanoma koskettaa nykyajan ihmisen elämää. Raamattu pitäisi ikään kuin riisua 2000-3000 vuotta vanhoista käsityksistä ja kielenkäytöstä, niin sanotuista myyteistä. Nykyajan ihmisen maailmankuva on niin erilainen, että puheet riivaajista ja ikuisesta tulesta tai kultakaupungeista eivät enää kosketa tämän päivän lukijaa. Eksistentialistisen tulkinnan mukaan Raamatulla on kuitenkin edelleen tärkeä lohdutuksen ja vapauden sanoma tämänkin päivän ihmiselle. Niin sanottu pelastushistoriallinen tulkinta korostaa Jumalan toimintaa historiassa. Raamattu sisältää siis punaisena lankana pelastushistorian, eli kertomuksen siitä, miten Jumala on eri aikoina puhunut ihmisille ja johdattanut maailman kohtaloita erilaisten historiallisten vaiheiden kautta. Tämän tulkinnan mukaan Raamatussa voi olla virheitä, mutta nykyaikainen tieteellinen tutkimus auttaa ymmärtämään niitä. Pelastushistoriallinen tulkinta on myös kristikunnan enemmistön ja suurten kirkkokuntien tulkintatapa.
Raamattu on ollut 2000 vuoden ajan voimakkaassa vuorovaikutuksessa ympäröivään elämään. Tuskin millään muulla kirjalla on ollut yhtä suurta vaikutusta koko ihmiskunnan kulttuuriin. Seuraavassa Turun Puolalanmäen lukion oppilaat pohtivat, miten Raamattu on vaikuttanut yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
No eiköhän se on vaikuttanut melkein kaikkeen länsimaiseen kulttuuriin ja monen muunkin kehitykseen.
Kirjakielen syntyy monessa maassa, esimerkiksi just Suomessa.
Hienoin musiikki on tehty uskon pohjalta, eli Raamattu on siinäkin mukana.
Lakeihin se on vaikuttanut ihan selvästi, varsinkin 10 käskyn perusteella. Siitä itse asiassa sillä on koko länsimaiseen oikeuden käyttöön varmaan jättänyt leimansa.
Niin, ja sitten hän on vaikuttanut kuvataiteeseen, esimerkiksi just niin kuin ortodoksisen kirkon ikonit. Ja näistä kuuluisat niin kuin Rembrandt ja Rubens, niin niillähän on raamattuaiheisia teoksia. Ja tietysti Leonardo da Vincin maalaus Ehtoollisesta.
Arkkitehtuuri.
Viikossa on 7 päivää ja se on rytmittynyt kristillisen kirkon mukaan.
Sehän on vaikuttanut erilaisiin symboleihin, esimerkiksi niin Risti ja Kyyhkynen, ja vaikka niin Ruotsin tunnuste Tre Kronor, niin sehän viittaa Itämaan tietäjiin, kun nehän oli kolme kuningasta. Ajatellaan, että maailma on Jumalan luoma, ja se on niin selkeä alku ja selkeä loppu.
Yksittäisen ihmisen arvostamiseen ja naisten ja lasten asema ihan toiselta vaikka muualta.
Meidän juhlapohjathan perustuu melkein kaikki Raamatun tapahtumiin, esimerkiksi joulu ja pääsiäinen ja loppiainen. Ja Johanneskin on niin kuin Johannes Kastajan muistopäivä.
Kuten kuulimme, Raamattu on vaikuttanut hyvin monella tavalla kulttuurin eri osa-alueisiin. Seuraavassa kuulemme Oiva Paloheimon runon Kristus ja kristitty.
Jeesus Kristus, poika Herran, kulki metsätietä kerran, hymyhuulin, avojaloin, linnunpoika kämmenellään. Siitä kulki kristittykin, mustissansa, ilmein synkin, paheksuvin mielialoin, seudun synnit sydämellään. Kohtasivat ohi astuissansa, tuntematta toistaan kumpikaan.
Kaunokirjallisuuden puolella erityisesti kertomukset maailman ja ihmisen luomisesta ja syntiin lankeemuksesta ovat innoittaneet monia kirjailijoita. Esimerkiksi John Miltonin Kadotettu paratiisi kuvaa näitä tapahtumia. Kertomus Israelin kansan lähdöstä Egyptistä on ollut Leon Uriksen esikuvana hänen romaanissaan Exodus. Dostojevski on kuvannut Jeesuksen kiusauksia teoksessaan Karamazovin veljekset.
Raamatun viimeinen teos, ilmestyskirja, sisältää monia dramaattisia kohtia, jotka ovat puhutelleet esimerkiksi Dantea hänen teoksessaan Jumalainen näytelmä. Suomalaisista kirjailijoista ei voi olla mainitsematta Mika Valtaria, joka lähes kaikissa teoksissaan pohtii syvällisellä ja usein symbolisella tavalla uskon salaisuutta. Esimerkkeinä vaikkapa teokset Valtakunnan salaisuus ja Suuri illuusioni. Muiden taiteenalojen ohella Raamattu on vaikuttanut erityisen merkittävästi musiikkiin. Tästä kertoo meille seuraavassa musiikinlehtori Jarmo Kokkonen Puolalanmäen musiikkilukiosta Turusta.
Jos aloitamme aivan alusta, Raamatun vanha testamentti oli jo juutalaisen jumalanpalveluksen perustana ja sen tekstejä myös sävellettiin.
Kyllä, Raamattu oli lähtökohtana tietysti ja musiikkiakin syntyi. Noihin aikoihin silloin jo ihan varhaisilla ajoilla, niin Egypti oli semmoinen voimavaltio, jonka vaikutus myöskin kulttuurin piirissä ulottui hyvin pitkälle ja toisaalta juutalaiset sitten nykyisille asuinsijoille siirryttyään saivat hyvin paljon vaikutteita myöskin naapurimaista.
Entä minkälainen oli varhainen kehitys kristillisen kirkon osalta?
No, tämä juutalainen vaikutus levisi sitten tietysti, kun kristinusko alkoi syntyä, niin eri puolille silloista maailmaa. Ja käsittääkseni näiden alkuseurakuntien, eri puolille sijoittuneiden alkuseurakuntien keskuudessa syntyi jo aikamoinen joukko lähinnä nimenomaan psalmiteksteihin perustuvia lauluja, jotka sävyltänsä sitten kuitenkin poikkesivat tästä niin sanotusta perinteisestä synagogalaulusta.
Paavi Gregorius I vaikutti merkittävästi kirkkomusiikkiin keskiajalla. Puhutaankin niin sanotusta gregoriaanisesta musiikista. Mitkä ovat sille tyypillisiä piirteitä?
Gregorius I eli suuri, hän sai sen lisänimen juuri näistä kulttuuritöistänsä, jotka hän nimenomaan gregoriaanisen musiikin parissa teki. Hän ei itse säveltänyt oikeastaan laisinkaan näitä, vaan hän kokosi olemassa olevan aineiston ja laati sitten sellaisen jumalanpalluskäytännön, joka oikeastaan on hyvin pitkälle yhä edelleenkin katolisen kirkon käytössä. Katolinen kirkko käyttää näitä gregorianisia sävelmiä ihan tavallisissakin messuissansa.
Entä uskonpuhdistuksen vaikutus kirkkomusiikkiin?
No, uskonpuhdistus sattuu sitten hyvin mielenkiintoiseen ajanjaksoon. Gregorian musiikki oli yksiäänistä, säästyksetöntä, ja sitten vähitellen noin 1200-1300-luvulla oli sitten siirrytty jo selkeästi moniääniseen musiikkiin, ja muun muassa Machaut, nimiten herrasmies aikanansa Reimsin katedraalissa muun muassa vaikuttanut persona, sävelsi ensimmäisen niin sanotun läpisäveletyn neliäänisen messun. Ja tästä edettiin sitten renesanssin alankomaalaisista koulukunnista 1500-luvun puolelle. 1500-luvun merkittävä nimi oli puolestaan sitten Palestrina nimenomaan kirkkomusiikin puolella ja Trenton kirkolliskokouksessa käytiin pariinkin otteeseen aikamoista suukopua siitä, voidaanko kirkollisessa käytössä moniääninen musiikki lainkaan sallia. Perusteena oli se, että kansa ei pysty keskittymään siihen messun sanomaan, mutta eihän se missään tapauksessa siitä mitään ymmärtänyt, kun latinaa kerran laulettiin. Tässä suhteessa Martin Lutherin vaikutus oli aivan uraauurtava, kun hän siirtyi nimenomaan kansankieleen myöskin jumalanpalveluksessa käytössä. Ja otti myöskin kansan musiikin hyvin usein lähtökohdakseen. Saattoi esimerkiksi kirjoittaa kirkollisen tekstin alun perin täysin maalliseen sävelmään ja niin edelleen. Tätä kautta varmastikin seurakunta tunsi sen musiikin läheisemmäksi kuin mitä katolisen kirkon suosima gregorianinen sävelistö oli aiheuttanut. Siitä alkoi oikeastaan sitten semmoinen valtava nousu, joka huipentuu sitten barokin mahtaviin herroihin. Ja Luther itse sävelsi jonkun verran ja lainasi todellakin, ollaan muun muassa sitä mieltä, että se meille kaikille tuttu enkeli taivaan ei olisi varsinaisesti hänen sävellyksensä, vaan hän olisi sen jostakin kansanmusiikin parista löytynyt.
Raamatun vaikutuksesta musiikkiin ei voida puhua ilman Johann Sebastian Bachia.
Niin, tämä uskonpuhdistuksen aiheuttama käännös huipentuu sitten kyllä ehdottomasti Bachissa 1700-luvun koko ensimmäisen puolen, ja sieltä löytyvät varmasti myöskin kaikkein mahtavimmat kirkolliset teokset, jotka koskaan ovat syntyneet. Jos ajatellaan sitten Raamatun vaikutusta Bachin musiikkiin, niin hänen lähtökohtanansa hyvin usein oli Raamatun tekstit, mutta sitten hänellä oli tämmöisiä hovirunoilijoita, jotka aivan jo pari vuotta tai aikaisemmin syntyneen oopperan tyyliin, niin kertoivat resitoiden ehkä evankelistan suulla siitä, missä mentiin ja mitä tapahtuu, ja sitten hänen hovirunoilijansa kirjoittivat sitten tämmöisiä syventäviä tekstejä, jotka eivät sitten enää olleet lainkaan Raamatusta lähtöisin.
Entä nyt uusimmalla ajalla? Miten tämän vuosisadan säveltäjät ovat käyttäneet Raamattua?
No meillä vuosisatojen säveltäjät ovat käyttäneet muun muassa ihan samanlaisia sävellysmuotoja kuin satoja vuosia aikaisemminkin. Oratorio on yhä edelleen suosiossa, messu on ollut suosiossa jo kohta 1000 vuotta ja niin edelleen. Salmeja säveletään, on sävelletty hyvin runsaasti käyttömusiikkia, muun muassa suomalaiset säveltäjät, Sulo Salonen esimerkiksi etunenässä, ovat tehneet jopa tämmöisiä kokonaisia vuosikertoja. Ja sitten todella tämmöisiä suuria passioita ja oratorioita. Hyvänä esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi puolalaisen Krzysztof Penderecki, joka 60-luvulla kirjoitti ensimmäisenä suurena sävellyksenään nimenomaan Luukas-passion, siitäkin huolimatta, että hän itse korosti, ettei hän ollut ajatellut säveltää nimenomaan mitään uskonnollista teosta. Suomalaiset säveltäjät ovat tarttuneet myöskin erittäin hanakasti Raamatun teksteihin, ja meillä on syntynyt myöskin hyvin monenlaista musiikkia. Hyvänä esimerkkinä voidaan ainakin mainita Eino-Juhani Rautavaaran pari vigiliaa, jotka taas perustuvat ortodoksiseen perinteeseen, vaikka meillä tietysti tämä protestanttinen luterilainen tekstipohja on ollut ehkä voimakkaimmin esillä.
Millä tavalla Raamattu on innoittanut niin sanotun kevyemmän musiikin säveltäjiä?
Kyllä, se on innoittanut hyvinkin runsaasti. Hyvänä esimerkkinä voi mainita yksi Andrew Lloyd Webberin ensimmäisiin kuuluvan suuren musikaalin Jesus Christ Superstar, joka aiheelta ja osittain tekstiltäkin perustuu Raamattuun. Sen lisäksi on muun muassa meilläkin syntynyt hyvin runsaasti tämmöisiä kevyitä kappaleita, jopa kokonaisia teoksia, laajempiakin teoksia, muun muassa Heikki Sarmanto ja Lasse Mortenson on tehneet tällaisia lauluja, laulelmia, ja sitten uutena buumina voidaan mainita tämän jo muutama vuosikymmenen vallinneen niin sanotun nuorten hengellisen musiikin, joka myöskin perustuu tämmöiseen kevyempään sävelmistöön. Ja tästä on tullut oikeastaan tämmöinen maailmanlaajuinen liike muun muassa tämän TC-liikkeen kautta, jonka laulut ovat aika lähellä tällaista suhteellisen kevyttä sävyä, päätyen sitten vaikkapa jonnekin eteläamerikkalaiseen Misa Kriolaan, joka aikanaan aloitti tämän boomin yhdessä Andrew Lloyd Webberin kanssa. Tämä on oikeastaan aika jännittävää todeta, että kevyen musiikin ihmiset ovat olleet Raamatusta kiinnostuneita siinä kuin kuka tahansa musiikin ja kulttuurin tekijä.
Tämä oli lukion uskontokurssin Uskonto ja maailmankatsomus, toinen ja viimeinen osa, Raamattu ja sen vaikutus kulttuuriin.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.